Verkefni 1. Í fyrsta kafla var aðeins minnst á efnajöfnur, til dæmis efnajöfnuna fyrir bráðnun klaka. H2O innansvega S verður að H2O innansvega L. Efnajöfna sýnir raun efnið eða efnin sem eru til staðar í upphafi og efnið eða efnin sem myndast. Örin merkir verður að eða breytist í. Skoðaðu mynd 4.4 og reyndu með hjálp hennar að skrifa efnajöfnu sem lýsir því hvernig kolefni og súrefni mynda efnasambandið koltvíoxíð. Notaðu formúlur efnanna og viðeigandi ástandstákn S, G, L. 2. Þegar hjartarsalt NH4, HCO3 var hitað í athuguninni sem þú gerðir í byrjun kaflans, virtist það verða að engu. Í raun er það svo að efnið sundrast og myndast þá þrjú efnasambönd. Eitt þeirra er ammoníak, NH3, sem er ósýnileg gastegund með sterkri lykt sem finnst greinilega þegar box með hjartarsalti er opnað. Hver gætu hin tvö efnasamböndin verið? Skoðaðu formúlu hjartarsalts. Úr hvaða frumefnum er það samsett? Hvaða efnasambönd gætu hugsanlega myndast úr þessum frumefnum?